Vi ste uz SBS na srpskom.
Vi ste uz SBS radio program na srpskom jeziku. Ni danas u Viktoriji nije zabeležen nijedan novi slučaj virusa korona. Da je ovo i tekako dobar znak, govori podatak da se još od februara nije dogodilo da u ovoj državi 4 dana za redom nema pozitivnih na COVID. Kada epidemija buknula u Australiji, Melbourne je bio relativno bezbedan grad, međutim stvari su se drastično promenile krajem marta i u aprilu, a naročito tokom juna i jula, kada je Viktorija postala država sa najviše potvrđenih slučajeva COVID-a, kao i sa najviše smrtnih ishoda od posljedica ove bolesti. Posle nekoliko meseci izolacije i strogih ograničenja, epidemiološka situacija u Melbourneu posljednjih nedelja pokazuje znake smirivanja, što je dovelo i do popuštanja restriktivnih mera. Da se ide ka normalizaciji stanja, potvrdio je jutros i ministar zdravlja Viktorije Madsen Foley, koji je rekao da na teritoriji cele države ima samo 38 aktivnih slučajeva, a da je 14-dnevni prosek i dalje 1,9 novozaraženih na dnevnom nivou. Mnogo ste žrtvovali i uložili ste veliki napor, poručio je ministar stanovništvu Viktorije i dodao da će cena takozvanog COVID safe leta i normalnog načina života biti konstantna pažnja i opreznost. Moramo nastaviti da poštujemo postojeće mere, rekao je Foley. Moramo da nosimo maske, da održavamo distancu, da se ne okupljamo u velikim grupama i naravno da se pridržavamo propisima o kućnim posetama. Iako su veća okupljanja dozvoljena na otvorenom prostoru, i dalje postoje stroga ograničenja kada su u pitanju kućne posete i verski objekti. Ove restrikcije će bez sumnje uticati na predstojeći period slava i praznika u srpskoj zajednici u Australiji, a naročito u Viktoriji. Otac Vladislav Šipovac iz crkve Sveti Sava u naselju Greensboro kod Melburna kaže da stanovništvo treba da nastavi da poštuje propisane mere, ali da se on, kao i drugi sveštenici, nadaju daljem popuštanju restrikcija.
Pa svi smo pozvani da se pridržavamo mjera koje država propiše. Možemo samo zamisliti kako je onim porodicama koji su izgubili voljenog od posljedica koronavirusa, tako da naše je da se pridržavamo toga, ali ujedno nadamo se da država razumije duhovne potrebe ne samo naše zajednice, nego svih ljudi Australije, i da će, kako se broj slučajeva bude smanjivao, da će se ublažavati te restrikcije, jer nije samo potrebna molitva, nego i taj dodir i sa Svetim hramom i jedni s drugima, to jest da se okupimo zajedno.
Na široj teritoriji glavnog grada Melburna trenutno je dozvoljeno okupljanje do 10 vernika i jednog sveštenika unutar crkve. Iako deluje kao izuzetno mali broj, otac Vladislav kaže da je i to dobrodošla promjena, jer su crkve u Viktoriji do kraja oktobra mjeseca bile skoro potpuno zatvorene. Službe su tokom najstrožijih restrikcija počele da se prenose putem društvenih mreža, što je i dalje slučaj, jer crkvama nije dozvoljeno da omoguće ulaz svim vernicima koji bi željeli da prisustvuju.
Mi smo tokom ovih nedjelja i mjeseci kada je crkva bila zatvorena, i to su svi radili širom Viktorije, imali smo live streaming, tako da su mogli ljudi da prate bogosluženja preko interneta, što nije idealno, ali je barem neka veza. I po osjećaju zajednice, to im je dobro došlo, barem da čuju svetu liturgiju.
Otac Vladislav kaže da će se crkve u Viktoriji potruditi da prioritet daju starijim članovima srpske zajednice koji su navikli da redovno dolaze na službe.
Od 27. oktobra sad je dozvoljeno do 10 vjernika da se okupi u Svetom hramu, i to je rado prihvaćeno. Mnogi stariji parohijani su već zamolili, jer je njima nekako najviše nedostajalo da oni budu među prvima, i tako smo odredili. I nadamo se da će od 8. da će biti još popuštanja, da bi veći broj mogao da se okupi, normalno pridržavajući se državnih propisa.
Uoči predstojeće sezone slava i praznika, otac Vladislav Šipovac poručuje svim ljudima u zajednici da imaju veru i optimizam da će i ova ograničenja proći, ali da dok traju treba ih se pridržavati.
Ujedno pozivam sve ljude dobre volje. Pozvani smo kao pravoslavni hrišćani da smo uvijek spremni na žrtvu. Koliko god nama nedostajalo naša okupljanja u svetim hramovima, nekada smo pozvani i da se toga odreknemo radi ljubavi prema bližnjem svom. Tako da budemo strpljivi, da se ne uzbuđujemo, i kada konačno ovo sve prođe, da još usrdnije pristupimo crkvama i jedni drugima.
Slušali ste šta o ograničenjima broja prisutnih vernika u crkvama kaže otac Vladislav Šipovac iz crkve Svetog Save u Greensboru. Sve informacije o restriktivnim merama u australijskim državama i teritorijama možete naći na našoj web stranici sps.com.au/serbian u specijalnoj rubrici Virus korona. Moje ime je Sofija Petrović, ostanite uz SBS radio.
Dajte like, podelite, komentarišite, pratite SBS Serbian Facebook profil.